Радиока 2 от мястото на събитието.
Пресконференция на министъра на здравеопазването професор Николай Петров от 15 август.
Направо на темата. В сферата на здравеопазването правителството предвижда доста неща. Ще се опитам да ги резюмирам в няколко приоритета. На първо место, както години наред е било, поставяме отново профилактиката. С възможността за постигане на максимално добро качество на живот. Подобряване на здравето на населението, повишаване и поддържане качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност, най-вече в резултат на основните хронични незаразни заболявания. Това може и ще бъде постигнато чрез засилване на превенцията и контрола на хроничните незаразни заболявания, по пътя на разширяване обхвата на профилактичните прегледи и скрининговите изследвания. Нещо повече, в момента правим анализ на всички профилактични и скринингови изследвания, които така или иначе към настоящия момент се осъществяват по линия на НЗОК, по линия на МЕЗЕ и ще добавим нови при подготовката на бюджетната рамка за следващата година. Подобряване и повишаване информираността на населението, най-вече по рискови фактори, като ги делим на две групи, добре известните или така наречени стари рискови фактори, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и така нататък, и поставяме акцент върху нови рискови фактори, свързани с развитието на технологиите, развитието на глобализацията и свободното движение на хора. Преодоляване на ниската здравна грамотност на населението, което ще бъде постигнато с специални програми, повишаващи тази грамотност. Паралелно с това, предвиждаме мерки за повишаване компетентността на медицинските и немедицински специалисти, работещи в здравния сектор, по пътя на различни програми за повишаване на тяхната образованост, компетентност и квалификация. Акцентираме върху промоция и превенция при така наречените чувствителни групи, малки деца, бременни, кърмещи и възрастни хора. По отношение на здравното образование, планираме разработване на съвместни мерки заедно с Министерството на образованието и намеса на здравни експерти на ниво образование в ранните училищни класове, средните и завършващите. Подобряване и постигане на равен достъп до уязвимите групи от една страна на специалистите, от друга страна на самите групи от населението към здравните услуги. Устойчиво развитие на човешките ресурси в сферата на здравеопазването по пътя на подобряване на специализацията на лекарите, периодично провеждане на срещи и уточняване на тяхното ниво на информираност. Паралелно с Лекарския съюз ще работим за подобряване на системата за акредитация. В този смисъл се очаква и повишаване капацитета на извънболничната помощ чрез стартиране на комбинирани социално-здравни грижи, най-вече за уязвимите социални групи. В този ред на мисли се предвижда и увеличаване на разходите за профилактика и диспансеризация в извънболничната медицинска помощ. Разкриване, осигуряване и развитие на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и с хронични заболявания. По отношение на инфекциозните заболявания, програмата предвижда ограничаване на заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания. По пътя на поддържане на висок обхват на задължителните имунизации. В тази връзка ще отворя една скоба и по темата морбили, която съществуваше и периодично става актуална, държа да подчертая, че при нашата среща с комисаря по здравеопазване в Талин беше препотвърдено и от негова страна, че ние имаме един от най-добрите обхвати в Европа по отношение на задължителната имунизация. Той е над 90%. Ние ще продължим да поддържаме този обхват. Нещо повече. В програмата предвиждаме и осигуряване на достъп до безплатни ваксини и за други социално значими заболявания, като рак на маточната шийка, ротавирусни гастроентерити и така нататък. Организираме и бърз отговор при епидемични ситуации чрез разработка и актуализиране на съществуващи програми за действие при такива кризисни ситуации, включително и биотероризъм. По отношение на здравния контрол, предвиждаме повишаване ефективността на здравния контрол по отношение на обектите, продуктите и въобще на жизнената среда. Знаете, че здравния контрол се осъществява от регионалните здравни инспекции. Това са структурите, които осъществяват контрола върху питейната вода, върху водата за битови нужди, върху водата за къпане. Знаете, че те си вършат прекрасно работата и тяхната работа започва от контрола на водата на изхода от крана в дома или кухнята или местото за обществена употреба. Дават съответните предписания. В тази връзка, заложено в програмата и в ход на реализация, обществена поръчка и проект, при който ще бъдат осигурени лаборатории за изследване на водата в размер на 10 милиона лева. Това имаме предвид, което виждате в програмата, мярка 406, осигуряване на съвременно и високотехнологично оборудване за лабораторна дейност. В същото време предвиждаме мерки за повишаване ефективността на системата за радиационна защита, но изключително приоритетно ще се движим в посоката на информационна система, при която да има единен обмен на информация между различните регионални здравни инспекции и данните, които се постигат от мониторинга на факторите на жизнената среда, да бъдат едновременно достъпни за анализ на съответните контролиращи органи от цялата страна, така и достъпни за другите органи на държавното управление, така и достъпни до вас медиите и населението като цяло. Предвиждаме мерки и по отношение на човешкия ресурс, който осъществява тази дейност, защото се известно е, че години наред това е една забравена група от хора, специалисти, добри, които чувствително изостанаха в своето обгрижване като възнаграждение, условия за работа, като средства за работа. И в този ред на мисли предвиждаме мерки за поетапно увеличение на възнаграждението на работещите в държавните здравни инспекции. Паралелно с това, ние ще изискаме и устойчиво развитие на тези ресурси по отношение на тяхната квалификация, на тяхната специализация. В посоката предотвратяване употребата на наркотици и забавяне на първоначалната употреба на наркотици предвиждаме повече и по-ефективни мерки за превенция на рисковите групи, свързани с диференциацията във възрастта, пола, различни културни и социални фактори, бездомничеството, миграцията, нощния живот и така нататък. Насърчава се обмена между информационните центрове на общинските съвети по наркомании, защото сега се наблюдава една разпокъсаност, има центрове, които работят изключително добре, има центрове, които малко изостават. В този ред на мисли, мислим, че ще постигнем и една повишена осведоменост на населението като цяло по отношение на рисковите фактори и последиците от употребата, най-вече ранна, на наркотици. Предвиждаме мерки по отношение на лечението на наркозависимите, чрез разработване на програми за всеобхватни и интегрирани услуги за лечение, програми за ранна терапия на деца, подрастващи, употребяващи наркотици, подпомагане на тяхната социална реинтеграция и не на последно място грижи за употребяващите наркотици в местата за лишаване от свобода и особено в моментите, когато те напускат тези места. Намаляване чрез съответните мерки търсенето на наркотици, чрез реализиране на програми за намаляване на търсенето, чрез обучение, както и най-вече, според мен, ангажиране на гражданското общество и неправителствените организации. контрол по отношение на наркотичните вещества за медицински цели. Един доста сериозен проблем, който мислим да решим чрез укрепване на административния капацитет на звената, които упражняват този контрол, и чрез повишаване на квалификацията на кадрите, работещи в него. По отношение на лекарствената политика, предвиждаме реални мерки, за които, ако не се лъжа, в петък ще има нарочна пресконференция, точно по тази тема, така че ако имате детайлни въпроси по отношение на промените в закон за лекарствените продукти, които са насочени в тази посока, ще имате удоволствие да ги зададете в петък. Промените целят, най-общо казано, да се постигне такава среда, в която да няма липса и недостиг на лекарствени продукти, особено основни лекарствени продукти за българските граждани. Конкретните мерки ще ги чуете в петък. Въвеждане на механизми, втора посока, за осигуряване на лекарства при липса на такива на българския пазар въобще. Това също се третира като промени в този закон. Предвиждаме усъвършенстване на реимбурсната и ценова политика. Предвиждаме провеждане на рационална лекарствена политика, ориентирана към стойностно ефективни лекарствени продукти в употребата в болничния сектор. Разработване и усъвършенстване на фармакотерапевтичните ръководства. Предвиждаме създаване на национален регистър на медицинските изделия за плащане с обществени средства. По отношение на лекарствените продукти, нашата програма предвижда създаване на централен орган, т.е. чрез централен орган за възлагане на обществени поръчки да се постигнат много по-добри цени, от които ще могат да се възползват изпълнителите на болнична медицинска помощ. Ако нещата се развият в правилната посока и това даде добър резултат, ние ще пристъпим към втората стъпка, централен орган за възлагане на обществени поръчки и по отношение на медицинските изделия. Не сме пропуснали и един много така щекотлив въпрос, който вие, представителите на медиите, често поставяте, и то с основание. Това е употребата на неразрешени лекарствени продукти в хуманната медицина за така наречените хуманни съображения при определени групи пациенти. Предвиждаме изработване на регламент за тази милосърдна употреба. По отношение на пациентите с редки болести, в програмата е заложено създаване на самостоятелен фонд, да не се обвързват с останалите заболявания. По този начин ние считаме, че ще има по-добра ефективност и по-добър контрол при разходването на средствата. Предвиждаме усъвършенстване на системата за оценка на здравните технологии. Посоката, в която ще се движим, е възможното все по-широко насочване към генерично заместване на лекарствените продукти. Внедряваме система за верификация на лекарствените продукти, с което ще решим въпроса с така наречените фалшификации или фалшиви лекарства. По отношение на клиничните изпитвания, които така или иначе се вършат от много години, се предвижда намаляване на административната тежест и облегчаване на режима за тяхното провеждане. По отношение на достъпа до лекарствени продукти в доболничната помощ през аптечната мрежа, имаме като идея създаване на национална аптечна карта, на която се определят, на база на която се определят потребностите на населението. На този етап тя няма да бъде регулаторен механизъм, който да казва къде може и къде не може да има аптека. Това знаете, че е пазарен механизъм. Но чрез тази карта ще се определят нуждите, а съобразно тези нужди се предвиждат стимули в две посоки. В едната посока за стимулиране на разкриване на аптеки в редко населени места и трудно достъпни райони, както и стимули за осигуряване на достъп през аптечната мрежа до лекарствени продукти при работа в денонощен ритъм. По отношение повишаването ефективността на здравноосигурителния модел, предвиждаме мерки за увеличаване събираемостта на здравноосигурителните вноски, въвеждане на пилотни проекти за да оценим ефективността от въвеждане на диагностично свързани групи в определени лечебни заведения, както и анализ на принципите на ценообразуване. Обърнете внимание, обвързване на критериите за качество на медицинските дейности с достъпа до финансиране на, от Националната здравноосигурителна каса. Изключително много ще държим на тази мярка, защото ние мисля, че вече минахме етапа, в който всички се поупражнявахме в сферата на здравеопазването и е дошъл момента, в който тези, които дадат качество, те да имат достъп до обществен финансов ресурс. Стартираме обществен дебат за демонополизация на НЗОК, както и моделите и свързани с постигането на тази демонополизация. В момента работни групи в Министерството на финансите, в Министерството на здравеопазването работят по тази тема. Разработване на мерки за селективен подбор при избор на медицински услуги, финансирани от НЗОК въз основа на Националната здравна карта. Знаете, че Националната здравна карта е обжалвана, има на първа инстанция решение. Предстои следваща инстанция, 5 членка на Върховния административен съд трябва да се произнесе за нейната бъдеща съдба. Предвиждаме мерки за извеждане на дейности в извънболничната помощ, така че те да станат по-приемливи за изпълнителите на тази помощ, защото, за съжаление, тази идея не проработи до сега поради непривлекателността на нейното остойностяване. И не на последно място, работна група, заедно с представители на Лекарския съюз, в момента работи върху остойностяване на медицинските дейности, които знаете, че така или иначе се губят в плащането на, по реда на клиничните пътеки от Националната здравноосигурителна каса. По отношение на приоритета развитие на електронно здравеопазване, предвиждаме изграждане на интегрирана информационна система, която да свързва в реално време и да има аналитична функция Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, НОИ, НАП и доставчиците на медицински и здравни услуги. Внедряване на електронна здравна карта, въвеждане на електронно досие, въвеждане на електронна рецепта. Последните три са в ход и се надявам в най-къс срок да можем да ги представим на вашето внимание. Разработване на базисен модел за интегрирана здравна информационна система и в крайна сметка постигане на нивото, събиране на информацията в едно место, така наречения държавен облак. Всичко това се прави в много тясна колаборация с Агенцията за електронно управление. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на медицинската дейност по пътя на приложението на Националната здравна карта, чрез планиране на потребностите от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Стимулиране на общо практикуващи лекари, работещи в неблагоприятни условия, разширяване обхвата на специализираната извънболнична медицинска помощ, където влизат еднодневната хирургия, амбулаторните процедури, високоспециализирани дейности и други. Стимулиране функционалното обединение на лечебни заведения на регионален принцип, идея, която беше стартирана при министър Москов, която не проработи в достатъчен обем, която ние намираме за добре и ще продължим да работим в тази посока. Преструктуриране на освободените легла за активно лечение в легла за продължително лечение. Аз не акцентирам категорично върху тази идея, защото това не означава, че всяко легло, което не е за активно лечение, трябва да бъде за продължително лечение. За активно лечение легла, за продължително лечение легла, трябва да има толкова, колкото са необходими. А не самоцелно, защото това легло е паднало и вече няма да бъде за активно лечение, непременно трябва да бъде за продължително. Ако няма контингент, ако няма средства, с които да го покрият, какъв е смисъл от това? Тоест, ние ще се облегнем на здравната карта. Тя ще ни даде истината. Ще работим върху създаване и развитие на интегрирани здравно-социални услуги за дългосрочни грижи, домашен патронаж при деца, лица с увреждане, психични заболявания, възрастни. По отношение на денталната помощ, разширяване на нейния обхват чрез целево финансиране на програми при децата, при ученици, както и при възрастни по отношение на така нареченото зъбно протезиране. Знаете, че беше стартирана такава идея по времето на служебния кабинет. За съжаление, стартирана в период, в който вече касата е в състояние на дефицит. И в този ред на мисли се получи това недоразумение, на което аз трябваше да ходя да отговарям в парламента на въпроси на депутати, защо това нещо не е направено. Не е стартирало. Във всяка една система, независимо дали здравеопазване, образование, която идея, от една страна се слагат ресурсите, от друга страна се слагат идеите. И тези, които са най-добри, те се засичат в двете посоки, нали така? Ние можем да пожелаем това нещо да не бъде само до определена възраст, а да бъде въобще за възрастните хора. Но въпросът е с какво да го направим. Тоест, това нещо ние ще го предложим при обсъждане на бюджета на НЗОК тази година и ако се намери финансов ресурс, това нещо ще бъде реализирано. Аз не мисля, че в тази зала съществува човек, който да е против една такава идея. Нали така? По отношение на контрола на медицинските дейности, ще заложим програма за създаване на индикатори за оценка на качеството и паралелно с това ще актуализираме, те вече са в ход, някои са готови, медицинските стандарти. Предвиждаме подобряване на условията на труд, строителство, ремонт, оборудване на центровете и филиалите за спешна медицинска помощ, закупуване на нови санитарни автомобили и оборудване към тях, въвеждане на системата за триаж. По отношение на човешките ресурси, тяхното развитие в системата за спешна помощ, знаете, че има създаден национален център за обучение и квалификация за спешната медицинска помощ, има осигурен ресурс в размер на 7 милиона лева. В момента тече конкурс, мисля за назначаване на директор на този център, ще има екип, той ще разработи програми. С какво ще се занимава този център? С поддържащо продължително обучение на работещите в системата на спешна помощ, с периодична оценка на знанията на работещите в системата на спешна помощ, както и с финализиране на включването на професията парамедик в системата на спешната помощ. За целта с тези мерки ще се подобрят условията на труд, материално-техническата база и квалификацията на персонала. Поетапното увеличение на възнагражденията в центровете за спешна медицинска помощ вече върви, беше стартирано от предния редовен кабинет. По отношение на развитие на човешките ресурси в системата на здравеопазването, знаете, че имаше сериозен дебат по отношение на специализациите. Местата на специализация се увеличиха. Голяма част от недостатъците в наредбата са в ход да се променят. Има работна група, която вече ги приключва на финала. Тоест, там ще бъдат изчистени максимално нещата. Увеличен е броя на местата за специализации. Трябва много внимателно да съчетаем планираното с необходимото като кадри. Ще работим за сега на теоретично ниво за разработване на нов модел за заплащане в системата на здравеопазването, но това ще бъде теоретична постановка, в която ще участват представители на всички заинтересовани страни. Когато видим за какво става въпрос, тогава ще седнем и ще разговаряме как това да бъде реализирано. Естествено, че през цялото време ще следим внимателно и ще кандидатстваме по всички възможни механизми за осигуряване на средства по линия на Европейския съюз, най-вече в областта на обучението, най-вече в областта на оборудването и като цяло повишаване качеството на здравната услуга. С това мисля да приключа и да ви дам думата за въпроси.
Може ли да ни обясните, защото това е едно от главните опасности на лекарите, като мотив да напускат страната дори 50-годишни лекари, които са принудени да бъдат в другите езици? Какво означава нов модел за заплащане? За да обясните, ние не искаме точни цифри, но какви са лично вашите виждания, като още не се влече в диалог с всички заинтересовани?
На труда, аз така го разбирам. В момента заплащането на труда в здравеопазването е една... Ако го нарека енигма, дали ще бъде грешка? Защото има места, където заплащанията са, би казал, доста добри. Има места, където заплащанията са трагични. Ние не коментираме обаче това. Аз разбирам вашия въпрос в посока, че няма ясен регламент откъде идват парите. Нали така? Те идват през клиничните пътеки, а странното е, че в клиничните пътеки няма предвидено перо труд. Нали така? Ето за това става въпрос. Това е не нова идея. Тя е идея на Лекарски съюз от много време. Дори получихме официално писмо. Аз имах среща два пъти или три пъти с доктор Грозев. И ще направим една работна група, за да видим колко ще бъде остойностен този труд, защото сами разбирате, че това е много деликатна материя. От една страна, трябва да е ясно като сертификат и дипломи какво притежава съответния лекар. От друга страна, това трябва да се обвърже с обема на неговата работа. Ще ви дам един пример. Ако заложим броя операции, на база на които да се формира заплатата на един хирург, един хирург може да направи 6-8 операции, които да не са равни на една, която прави друг. Много е деликатна тая тема и аз затова подчертах, че това на този етап ние ще го разработим като теоретичен модел. Когато ние сме наясно с това, че хикс пари са нужни за заплащане на работещите в болничната сфера, да речем, тогава вече можем да отделим ресурса, останалия, който се заплаща от НЗОК, той да бъде за лекарства, за консумативи и другото, третото перо са логистичните разходи. Храна, ток, парно, климатизация и така. Но с тази тема аз ви предлагам да бъдем много внимателни, защото е много деликатно. Вижте, това е по колективен трудов договор и това не работи навсякъде, вие го знаете. Има болници, в които не се плащат ДМС по клинични пътеки въобще. Има болници, в които се плащат част от тях. Там, където се плащат тези 40%, на практика това, което стига до конкретния работещ, е по-малко от 10. Давам един пример. Ако клиничната пътека е 1000 лева, която касата плаща към болницата. От тези 1000 лева, 100 лева ще отидат при изпълнителите. Когато се извадят 40% от толкова, после толкова процента от толкова и накрая се получава това. Някъде 6, 7, 8, 9, тук там е 10%. Това е едната част на въпроса обаче. Другата част на въпроса е доколко и на база на какви критерии се разпределя този ресурс. Защото моето чувство е, че на много места има доста голямо отваряне на ножицата между самите изпълнители на медицинска помощ. Следом искам да кажа, че има хора, които получават големи заплати, има хора, които получават унизително малки заплати. В този ред на мисли са много засегнати така наречените специалисти по здравни грижи. В това намирам до голяма степен и често създаваното напрежение, по-остър тон, изпускане на нерви, конфликти с пациенти, защото като цяло тези хора са много неправдани. За да не стигам до там, че на всички ви е известен казус Ловеч, една болница, която буквално е съсипана, която вложихме страшно много усилия да заработи, да се получат заплатите, които не бяха получавали от 5-6 месеца. Не ДМС, заплати не бяха получавали. И когато изпратихме един добър финансист да се разрови в нещата там и тия дни ми докладва заместниците, че техните заплати въобще не са лоши. Как може да получаваш такива големи заплати при положение, че болницата е фалирала и не може да се платиш ток? Разбирате ли, има много въпроси. Деликатна е тази тема и аз ви предлагам, когато имаме някаква готовност да обсъждаме нещо като конкретика, аз ще ви поканя лично, защото на мен ще ми е нужно да го обясня на вас, а чрез вас и на цялата общественост. Като цяло, спомнете си, че имаше дебат в Народното събрание и се приключи този дебат с няколко решения, едно от които е, че на мен ми е вменено задължението като министър до края на годината да предложа система, стратегия, силно казан, модел за управление на болница. Как се формира заплата, как се формира ДМС, там ще залегне всичко. В момента експерти работят върху тази област. Как ще се разпределя допълнително материално стимулиране, как ще се разпределя и учита извънреден труд, как ще се разпределя кой се храни, кой има право на закуска, кой не. Тук има страшно много детайли, защото вие сте много запознати, ходите по болници, имате контакти и много добре знаете, че в една клиника днес влизат от 10 лекари да оперират 3 или 4 и те са много често едни и същи. Но на много места продължава на кълпак, на всеки му се полага това, на всеки му се полага това и така нататък. Тези неща искам да ги направим публични, да ги извадим и ги обсъждаме заедно. Съгласни ли сте? Да? Ще ви обясня. Мотива да бъде публикувана е всъщност мотива на първата инстанция на съда да я отхвърли. Защото там, доколкото ми е докладван, аз не съм юрист, но мотивът, с който е отхвърлена Националната здравна карта, е, че тя има силата на нормативен документ и не е била публикувана в Държавен вестник и това е мотив тя да бъде отхвърлена. Ето, ние изпълняваме мнението на съда и поправяме тази грешка, ако можем да наречем грешка. Нямаме. След като излезе в Държавен вестник, ние в момента имаме действаща здравна карта, докато се произнесе петчленката. Разбирате ли? Ако тя се произнесе, че тая карта пада, значи пада и правим нова. Ако тя се произнесе, че да, изпълнили сте указанията, с които е върната, вече тя е редовна, върви. Защо ни е нужна на нас здравната карта? Знаете ли? Защото ние нямаме в момента регламент, по който да определим от колко болници има нужда, да речем Ямболска или Бургаска област. Защото там в момента може да са 5-8, утре могат да станат 50 и няма министър, който може да ги спре. Защото законово нещата са сложени така, че да няма право, който да е министър, да откаже разрешение за дейност. Защо бягате по допирателната на темата, а защо не си кажем истината в очите? Всички казват, много болници има, нека да има болници. Нека да има конкуренция. Само че България с 7 милиона има ли нужда от над 300 болници? Вие как мислите? Ами точно така го виждаме, на база на критерии. Така го виждам, да. на база критерии, който покрие най-високо качество, има нужда, да речем, от определен пакет урологична помощ. Този пакет най-добре се дава от болница Хикс. Касата сключва договор с болница Хикс, а останалите нямат договор с касата. Така го виждам. А здравната карта ще предопредели възможността за появяване на нови лечебни заведения. Това не означава, че всички, които са вече приети и край, те са бетонирани завинаги. Точно тези критерии на качество ще могат да дадат основанието, на което да се свали от обществен ресурс тази болница и да се даде ресурса на някоя нова, която гарантира това качество. Но тя ще бъде следена месец, два, три. Разберете, мъчим се да вкараме регламент, който не зависи от Николай Петров, не зависи от Москов, не зависи от никой. Мъчим се да извадим човешкия фактор като субективен елемент в вземането на решение. Система трябва да има.
Да, може да опишете детайли системата, всички ние приветстваме отбора и диагностиката.
Аз ако мога да ви опиша в детайли системата, няма да имам нужда от експерти. Аз не съм толкова умен, не ме наценявайте. Тук трябва да се произнесат специалисти по различни специалности. Ние в момента заедно с професор Плочев сме поканили национални консултанти и такива, които са големите имена в съответните области, да ни кажат тяхното виждане къде се харчи излишен ресурс в момента. Защото ние, за да кажем колко струва здравеопазването на Република България, трябва да сме сигурни, че никъде няма изхарчен един излишен лев. Можем ли да го кажем към настоящия момент, госпожа Чернева, как мислите? Трудно, нали? Да. Значи, трябва първо това да направим, за да кажем, да, ние ще изкараме месеца с 1105 лева. Не ни стигат още 200. Разбирате ли ме? В тази фаза сме. Вижте, какво означава фалит на болници? Значи, ако се изпълняват обема на дейност, ако дават необходимото качество, на база на обективния критерии получат финансиране от касата, оттам нататък дали ще фалират или не е въпрос на техния менеджмент. Резонен бе въпроса, защото естествено, защото тук конкуренцията е много тежка. Конкуренцията е изключително тежка. Защото вие виждате само сградите на общинските и държавни болници и сградите на частните болници. Как се издържа, примерно, на парното на едната и на другата сграда? Тоест, не е еднакво. Това е един детайл. Това е един детайл. Но те не са енергоефективни сгради, вие го знаете. Министерството на здравеопазването не е принципал на общинските болници. Ние всячески им помагаме. Ние всячески им съдействаме по линия на методиката за спешност, отдалеченост и така нататък, но основният им поток на финансиране е от Националната здравноосигурителна каса. Ако те имат добър потенциал като кадри, апаратура, привличат пациенти, защото средата е пазарна. Средата е пазарна.
Едната е две нападения на полиции в клиренските болници в последните няколко. И втората тема е Националния център по трансфузионна хематология, работи в намалено работно време. Не работи в личен дистрибутор, защото няма достатъчно кадри. Може ли ви да ми кажете тези теми?
Аз разбрах за това, че събота и неделя не могат да приемат дарители. Мисля, че това нещо е променено от няколко дни вече, нали така? Тоест, коя неделя? Сега ще работят събота. Те не могат от раз да приемат, защото там имаше много проблеми. Защото там има доста тежък одитен доклад, който в момента се запознаваме с него и съм... може би ще взема решение него да го пратя в прокуратурата. Имаше кризисни ситуации, в които нямаше дори сетове, с които се взема кръв. Имаше забавени доставки, имаше региони, регионални кръвни центрове, където проблема беше изключително голям и имаше риск да спрат. Лично госпожа Нечева се ангажира и осигури дарение. Благодаря на тези, които го направиха, защото те бяха прецепирани. Аз не мога да ви цитирам сега. Вие мислите, че съм подготвен за всичко ли да ви отговоря? Последните си един въпрос ще ви отговорим писменно, както искате, както е закона. Там това нещо е съществувало като разпореждане от предния директор. Той е освободен. Новият директор, доколкото знам, вече в събота е отворил да работят. Идеята е да пуснем и в неделя. Но бяха спряни и събота и неделя. Не може да го направим от раз. Аз нямам така информация. Моля? Ами какво да го коментирам? Това е поредната свинщина. Поредната неприятна проява в нашето общество. Паралелно с това бих искал да коментирам и друго. Знаете, при страшно много усилия положи правителството чрез множество мерки за затягане контрола за движение по пътищата и въпреки това виждате резултат. Тоест, това, което ние в манталитета и в нашата култура много трудно ще бъде променено. Осъдително е, неприятно е, има си законов ред, по който се реагира в такива ситуации. Изключително ми е неприятно това, което мога да коментирам. Чрез създаване на стимули. Заедно с Министерството на финансите. По пътя на намаляне на административната тежест. И така. Ами, Българският фармацевтичен съюз отдавна има тази идея. Дали ще реализираме в пълен обем, който те имат като идея, не съм убеден, но при всички случаи ще настоявам да направим такава карта, за да знаем къде и какви са нуждите. Нещо повече, вие знаете, че според профила на населението като възраст, заболеваемост, смъртност, ако щете, се предпочитат в различни региони и различен тип медикаменти. Не ще стигнем до там. Не мога да се ангажирам с срокове, но това няма да бъде по-малко от 6 месеца. Да, госпожа Чернева. Редките бори сега са към каса.
Да, кажете,
дали, дали ще бъдат в касата и МЕЗЕ, не е взето решение. По-важното е обаче да бъдат отделен фонд, за да можем да имаме по-ясен поглед върху тия редки болести.
Но
те парите... Парите ще бъдат от вноски. Да. Ако има недостиг, тогава се отива към бюджет. Знаете.
Какви
мисли на конкретни елементи,
там
тази
система във
вашето
да се
сенсирали? От втория ви въпрос. Заедно с Социалното министерство има набелязани мерки за създаване на комплексни услуги. В този ресор обаче в момента се работи по промяната в наредбата за трудоспособността. Ние трябва да изтикаме това нещо, след което да се занимаваме с останалото, за което вие ме питате. Моля? Просто защото и двете се работят заедно с Социалното министерство. Това е връзката. Здравно-социални услуги. Както има такива домове, знаете. И това нещо ние искаме да го разширим под формата на цялостна услуга. Когато пациента напусне болницата и има нужда повече от социална услуга, отколкото от здравна, ето тук е местото, където се къса връзката. Обгрижването на пациента, домашния патронаж, храненето, социалната адаптация. Това е. Моля? Отговоря? Да. Предлагам в петък да го зададете въпроса, детайлно да го отговоря госпожа Нейчева.
Всичко, което е свързано с лекарствата на политика, просто в момента мисля, че не...
Да спестим за други да има. Петък за това.
Да. Нещо, че в момента си имаме, че неплачени заведения, смето да вече нещо тесто от история, да им пишат свързани групи.
Да.
Това ще имам спърви да поясните за...
Ами диагностично свързани групи. Лечебни заведения, които се... Защо се смеете? Нима не е ясно какво е диагностично свързана група? Аз не мога да разбера, на мен ли се смеете ли на вас? И на двамата. Да. Ами смятаме да вземем едно лечебно заведение, което е ясно, че работи много добре и се менажира много добре. Да го пуснем да работи няколко месеца по системата диагностично свързани групи. Има се предвид, знаем, сега да не го преповтаряме ли за колежките, които се смеят, ще каже диагностично свързана група е като влезете вие за херния. Извинявайте, че с вас давам пример. И доктора пише, че сте диабетичка и че имате още 1000 заболявания. Първо, дали това нещо ще го хванем като контрол, дали е обективно или не. И второ, да видим колко ще излезе лечението. Да го съпоставим със стария начин на заплащане и да извадим два извода. Получава ли по-добра услуга пациент? И второ, по-скъпо или равно или по-евтино ни излиза това. Това е. Това трябва да го пуснем да проработи, за да видим как.
Тоест, тези, че ми спрятваме, ще има следния, ще сплащат по клинични пътеки, ще сплащат.
Да, да, да. Вече ми стана смешно. Вижте, възбудата и смеха е първата фаза на умората. Знаете ли? Първата фаза на умората е точно възбудната. Когато се смееш, вече и на глупости. А втората фаза на умората е ступора. Когато гледаш с празен поглед и не чуваш. Това е...
Това
е стана хема.
А нас е да се води най-болна и най-радна смърт в Европейския съюз. Не е вредно да
запази тия болни
цената на радост?
Да. Да. Ще започна с първия въпрос. Много актуален и много тревожен е въпросът за психичното здраве на нацията. Защото ваши колеги са ми задавали такива въпроси, свързани с... Ако щете, ние нямаме дори работещи добри регистри за психично болните. Изключително слаба е при тях реинтеграцията след напускане на лечебното заведение. Диспансеризацията се прави на много место, на парче, без да има някаква проследяемост и оценка на качество на лечение. В този ред на мисли нещата едва ли не започват от нищото, т.е. трябва да се изградят да се изгради единен регистър в страната, трябва да се направят връзки между различните психиатрични болници, както и диспансери. Трябва да се направи така, че всеки, който е с психиатрична диагноза, във всеки един миг да е ясен не само на Министерството на здравеопазването, а и на държавните структури, които имат отношение към това. Говоря за гранична полиция, полиция, ГРАО и така нататък. Защото, знаете, такива хора карат коли, здобиват се с оръжие и стават бели. Дали получава своето лечение? В каква фаза на своето лечение? Какво му предстои? Ще излезе ли от клопката на това заболяване? Ще бъде излекуван или остава хроник завинаги? И не на последно място, каква е неговата трудоспособност? На какво е способен този човек? Или ще го обречем, че е инвалид и той вече трябва да бъде цял живот на издръжка на държавата, а той самия, примерно, би имал желание да се труди. Тоест, въпросът е изключително актуален и тук има изключително много полезни неща, които да се правят. И ние ще ги правим. Тръгваме с регистъра. Първо, момент. Първо, за да видим къде сме, каква е ситуацията по региони, къде има по-голяма частота, къде е по-малка частота, какви възрастови групи от населението обхваща, къде са тия хора в момента физически. След това, какви са фармакотерапевтичните ръководства, по които се води тяхното лечение. Има ли един стандарт или всеки ги лекува кой както реши. Трето, каква е тяхната активност социална в обществото. Така че аз за този въпрос ви благодаря. Тук има изключително много каквото може да се направи. И първият въпрос. За бройката на болницата вие сте прави, но амбицията е на новия шеф на управител на касата е да обърне системата така, че Националната здравноосигурителна каса да не плаща на болници, а да плаща за лечение на пациенти. Защото в момента, знаете, има диспропорции в страната, региони, където има концентрация на много болници, райони, където има по-малко болници. И като че ли, когато се извади като информация разпределението на средствата за конкретния месец от НЗОК към РЗОК, се вижда, че повече пари отиват на места, където има повече болнични заведения, отколкото на места, където има по-малко болнични заведения. Аз имах и такъв въпрос и в парламент. И тази тема, обикновено, разпределението на средствата трябва да бъде на база болни пациенти, нали така? И ако една област е два пъти по-голяма от друга по население, би трябвало два пъти повече средства да отиват там. Идеята на професор Плочев, днеска включително пак я обсъждахме, е чрез вкарване на повече цифровизация и на база на информационна система да има проследимост. Ако пациента Иван Георгиев е от Видин и отишъл за да се оперира във Варна, това да може да се проследи. И парите за неговото лечение да бъдат дадени на фикс болницата във Варна, а не да бъдат дадени автоматично във Видин. Разбирате ли? Това нещо ще стане чрез информационната система. Сега не става. На база на тъй наречения контрол, проверки, не става. Изключителен приоритет. Ето това е същото, за което говоря. Като срокове, то всъщност това беше второто решение на дебата в Народното събрание, че до 2 години трябва да сме реализирали електронно здравеопазване. Електронно здравеопазване не си представяте в пълен обем нещо, което го вземаме и го преместваме тук и вече е факт. За 2 години ние трябва да направим базата на електронното здравеопазване. Да има тоталната свързаност, да има информационните сървъри, където се събира информацията и да може да се прави анализ. Това нещо ще се надгражда и 10 години, 20 години от този момент нататък винаги ще се надгражда. Но ние трябва да имаме базата, на която да стъпим. Тази база ще сте определили къде и от кои болници има нужда, къде от какви специалисти има нужда, къде трябва да се похарчи нашия общ национален обществен ресурс. Разбирате ли? Да не зависи от субективизъм или от някакви, каквито и да е критерии, на който и да е. Да не почнем? Що? Защо? Айде да поспорим за пръстовия отпечатък. Искате ли? Вижте сега. Аз не искам да защитавам или да нападам някой. Не ми е в стила това. Но истината е, че вие самите знаете, имаше, не помня в кои медии, предавания за фиктивни пациенти. За това, че личните карти може и с ксерокопия да направиш чекиране на болен или не. Нали така? И това беше опит на министър Москов и екип да затрудни точно тези лечебни заведения, за да ги накарат да закарат пациента физически да е там, да не могат по този начин да правят тези недобри неща. И в този смисъл, понеже беше мярка насочена към контрола, аз одобрявам всичко, което е насочено към контрола. Може да не е най-съвършената, може да е временна и неефективна, но мярка насочена към контрол. В момента, ако това нещо се прави някъде, как ще го разберем ние с вас? Дали е най-доброто? Това не спорим. Да.
Може ли да дадете малко повече информация върху работата на Бусата по предоставяне на медицинските дейности? Свързано ли е това с възстановяване на клиничните пътеки? И предвидите ли да направите на всяка една клинична пътека на времето? Как е възстановяване?
Как е усвойностяване, ние няма да направим оценка на това как е правено, но ние ще преразделяме абсолютно всички клинични пътеки. Много голям труд е това и ще ни отнеме време, но се надявам голяма част от тях да влезат в високо специализираната доболнична помощ. И по този начин мисля, че ще се спести малко финансов ресурс на НЗОК.
Това е въпрос да спе.
Не е там колежката, която се смеше. Аз ще отговоря първо на ония въпрос, защото беше преди вас. И въпреки, че се смеехте, не се държахте сериозно на пресконференцията. Да, сега ще го анализираме. Мисля, че тук в рамките на няколко месеца някои от тези неща ще са факт. Обсъждахме ги с професор Плочев тази сутрин. Да. Моля.
Мария.
Честит празник, днеска Мариен ден. Да. Вижте, настоящата здравна карта към настоящия момент върши достатъчно добра работа. В самия нормативен акт е предвидено тя да се актуализира, ако не се лъжи, на 3 години. Ако има крещяща нужда от актуализация, това може да се направи по всяко време. Периода, в който е добре да се правят актуализации, е от 1 до 31 януари. Това е заложено като регламент. Но на този етап, ако нямаме промяна в здравно-демографските характеристики на определен регион, в броя на специалистите, работещи в този регион, в броя на леглата, които обслужват дадени заболявания в този регион, няма причина да го правим. Свършихме ли? Моля? Селективното договаряне трябва да почива на критерии. Ние трябва да ги изработим тези критерии. Не съм убеден, че до пролета на до година ще имаме, защото те трябва да бъдат изработени, пуснати за обществено обсъждане, вкарани в нормативен документ, да е минал този нормативен документ и тогава да се отива на колективен.
Представя ли някакво развитие идеята ви за болници без лимит, болници с някакъв и присъща ли проведение за държавните болници и нещо от тях не става ли?
В някои тях приключиха, да. Безлимитни болници на този етап само се обсъжда това нещо, най-вече с Министерството на финансите. Амбицията ни е не да отделим една група болници от други и да ги оставим тях като безлимитни, защото това първо не е законно и второ не е справедливо. Идеята ни е да направим така, че да няма лимит за болниците. На база на ясни критерии, на добър контрол, да няма смисъл от лимит, да се вместим в парите, с които разполагам. В предложението за бюджета на касата за до година вече е входирано становището на Лекарски съюз и то е с около, ако не се лъжа, 200-300 милиона повече увеличение. Бюджетната процедура още не е започнала, но предполагам, че може и да го подкрепим това. А ако с тези пари можем да се справим, може да паднат лимитите въобще. Те се върват.
А нещо смущаващо?
Наши вътрешни неща сега. Какво да ги... Те имат толкова много работа прокуратурата, че всичко вече само с нея се върши работа. Трябва да се свършим ние работа. Еми аз, което трябва да съм направил.
Пресконференция на министъра на здравеопазването професор Николай Петров от 15 август.
Радио К2 от мястото на събитието.